П'ятниця 28 листопада у Мінську 7 година. Ви слухаєте Радіо Свобода у празькій студії Юрась Бушляков. Добрий день. На протягу найбліжэйшай гадзіны ў нашым эфіры інфармацыя пра падзеі ў Беларусі і свеце, агляд недзяржаўнага беларускага друку, маналёг грамадскага рэдактара тыдня Алеся Пушкіна, перадача «Барды свабоды» і штотыднёвы відэаагляд Максіма Жбанкова. А пачынаем, як звычайна, гадзіну з агляду міжнародных падзеяў у студыі Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секундов.
Індійські військовці змагаються за відновлення контролю над Мумбаї після серії нападів воєнників гэтай фінансовій столиці Індії. У виніку нападів уже загинули якнайменні 119 чоловік і більш за 300 поранені. Прем'єр-міністр Індії Манмахан Сінг пообяцав прийняти усі необхідні заходи супраць воєнників. Паводле яго, тэрарысты базаваліся па-за межамі краіны, і Індыя не будзе талерантная да суседзяў, якія далі ім прытулак. Ваяўнікі працягваюць утрымліваць дзясяткі закладнікаў у адным з гатэляў. Паводле сведкаў падзею, ваяўнікі захоплівалі ў закладнікі пераважна амерыканцаў і брытанцаў. Паводле паліцэйскіх крыніцаў, сярод загінулых 81 грамадзянін Індыі, 6 замежнікаў, 14 паліцыянтаў і 4 меркаваныя тэрарысты. Президент Росії Дмитро Медведєв вітав рішення США не настоювати на тим, каб НАТО обіцяла Грузії Україні статус офіційних кандидатів для долучення до Альянсу у часі перемовів на наступному тижні. Рада безпеки ААН одноголосно хваліла пропонований генеральним секретаром ААН план розгортування поліцейських сил еврозв'язу у Косові. Європейська місія повинна прийти на зміну силам ААН, які ажиттявляли керування гэтай былой сербской провінцією тягом 9 годов. Після некалькіх місяців непевності ААН нарешті створила умови для накерування у Косово на початку снежня європейського контингенту 2000 чоловік. Іракський парламент ухвалив домову об безпеці США, яка гарантує правову основу для знаходження американських військ у Іраку ще на 3 роки. Поводле спікера Махмуда Аль-Машхадані, за документ проголосувала переважна більшість присутніх депутатів. І апошняя звестка – Сенат Чеської Республіки ухвалив домову об розміщенні на території країни американського радару як частки протиракетного щита США.
Тетяна Поклад з оглядом міжнародних подіяв у Мінську 7 година 3 хвилини. Ви слухаєте Радіо Свобода на протягу найближчої години у нашій програмі. Прыцягваецца візіт у Мінск прэм'ер-міністра Сірыі. Паводле беларускага прэм'ера Сідорскага, Сірыя – ключавы партнер Беларусі на Блізкім Усходзе. Народную волю вярнулі ў шапікі. Хто наступны? З 19 лістапада штодня моладзевыя актывісты збіраюцца ля будынку следчага ізалятару, дзе ўтрымліваюць апошняга фігуранта справы 14 Александра Баразенку. Улады змянілі тактыку ў адносінах да ўдзельнікаў гэтых акцыяў. Грамадскі рэдактар «Свабоды» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Сёння заключны аповед Алеся Пушкіна пра рэальную жыццёвую сітуацыю, якая выводзіць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Якімі аўтамабілямі мераецца рэйтынг паспяховага беларуса даследавання «Свабоды»? Таксама ў нас агляд беларускага недзяржаўнага друку і перадача «Барды свабоды». Дмітрий Бартусік завершить оповід про творчість Костуся Єрашченки. Перше, як перейти до названих тем, розкажу ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі облачно з проясненнями, переважно без опадків. Місцями туман, слабая гололюдиця. Вітер паўднёва-заходні 4-9 метрів за секунду. Температура у Могилёве 2-4, Витебску і Гомелі 3-5, у Мінску 4-6, Берасті 5-7 і у Городні 6-8 градусів тепла. Протягується візит у Мінск прем'єр-міністра Сирії Мухаммеда Наджі Аля-3. Паводле беларускага прэм'ера Сергія Сідорскага, Сірія – ключавы партнер Беларусі на Блізкім Усходзе і ў арабскім свеце ў цэлым. А гэты візіт закладзе падмурак для візіту прэзідэнта Сірыі ў Беларусь. Далей з Мінску Алесь Дашчынскі.
Прэм'ер-міністр Сергей Сідурскі пасля перамоваў заявіў, што Беларусь і Сырыя дамовіліся пра ўзаемныя пастаўкі дызпаліва і фасфатнай сыравіны. Яны будуць ажыццяўляцца на кампенсацыйнай аснове. Беларусь пераарыентуе частку экспартных патокаў дызпаліва на Сырыю, а Сырыя са свайго боку забяспечыць пастаўкі фасфатнай сыравіны для Беларусі. Паводле прэм'ер-міністра Сырыі, рэалізацыя гэтага праекту дазволіць арганізаваць абмен неабходнымі таварамі. Абедзве краіны маюць намер пачаць кампенсацыйныя пастаўкі і па іншых таварах. Да прыкладу, мяняць гарачакатанныя трубы беларускага металургічнага завода на сырыйскі алюміній і бавоўну. У прэсавай службе Савета міністраў не патлумачылі, ці азначае гэта абяцанае Сідорскім вяртанне да бартэру. Кіраўнік цэнтра Мізуса Ярослаў Раманчук адзначыў:
безумоўна, гэта бартэр. Клірынгавыя разлікі, якія могуць быць паміж краінамі, мы вяртаемся да 90-х гадоў, калі бартэр быў вельмі популярнай формай разлікаў, той час, калі плацежная сістэма проста не працавала. І вось мы дажыліся да таго, што вяртаемся пакрыху да гэтага, што сведчыць пра адкат ад цывілізацыйных стандартаў, якіх мы наблізіліся ў апошнія 7 гадоў у гуманітарнай сферы.
Паводле спадара Раманчука, не даводзіцца казаць, што арабскі фактар наогул дапаможа выйсці з крызісу гандлёвага і плацежнага балянсу.
Ну, Сірыя такі партнер, адно што гаворыць, другое што ёсць на самой справе. Сірыя можа быць нашым добрым партнерам у дачыненні да гандлю зброяй і іншымі рэчамі. Для таго, каб ўсё гэта прыкрыць, проста трэба нейкі кантракт заключыць. Я не выключаю такую развіццё сітуацыі, але гаварыць пра тое, што там Сірыя некім чынам мае нейкі буйны ўплыў на гандаль Беларусі, гэта не прыходзіць, таму што нават у спісе 20 буйнейшых гандлёвых партнераў Беларусі Сірыі я не памятаю.
Для афіцыйнага Мінску, як і раней, арабскі вектар застаецца вельмі ажыўленым. Нядаўна ў Мінску пабываў лідар лібійскай рэвалюцыі Муамар Кадафі. Чакаецца візіт прэзідэнта Сырыі. Аднак палітолог Віталь Селіцкі адзначае, што Беларусі да прарыву з ізаляцыі яшчэ далёка.
Мы ўвесь час на працэсе незалежнасці бачым, то сірыйскія, то лівійскія сцягі, то якія іншыя, а вось сцягоў там французскіх, нямецкіх, там ці польскіх, нам на гэтым працэсе пэўна яшчэ чакаць даўгавата.
Думка палітолага Віталя Селіцкага працягваецца візіт у Мінск прэм'ер-міністра Сырыі Мухамада Наджы Аль-Атры.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Мінску 266 39 52.
266 39 52.
Днямі Александр Лукашэнка заявіў, цытую: «Мы павінны разняволіць чалавека, лібералізаваць нашае жыццё, зрабіць яго больш свабодным для чалавека». Паводле Лукашэнкі, неабходна забяспечыць прастору ў эканоміцы, каб людзі маглі больш аператыўна і свабодна дзейнічаць, каб іх нічога не стрымлівала. Канец цытаты. Нашы слухачы каментуюць выказванне Александра Лукашэнкі.
Громче всех держи вора, всегда кричит сам вор. Свобода слова в Беларуси – пустая декларация. А Рыгорович – талантливейший популист. Можно, конечно, рискнуть и открыто выразить свое мнение на собрании или в печати. Но после этого в лучшем случае потеряешь работу. В худшем побьют или покалечат. Можно попасть на скамью подсудимых за клевету на нашу светлую действительность. Или просто исчезнуть.
Тезис Лукашенко – либерализовать все житье белорусов и поважать права человека – это можно только перед поездкой у Евросоюз, где меркую, что это ему потребно перед президентскими выборами, и не больше. Верить Лукашенко – это не поважать себе. За 14 годов он так показал себе и поводил весь этот час, как не громадянин своей краины. Юрий Конышко, Порша.
Наш телефон аўтаадказнік уключаны круглыя суткі. Тэлефануйце па мінскім нумары 266-39-52. У Мінску 7:09, вы слухаеце Радыё Свабода. Удзельнікі акцыі ў салідарнасці з Александрам Баразенкам лічаць, што дасягнулі пэўнай перамогі. Улады больш не аддаюць загадаў затрымліваць моладзевых актывістаў. З 19 лістапада штодня моладзевыя актывісты збіраюцца а 7 гадзіне вечара каля будынку следчага ізалятару, дзе ўтрымліваюць апошняга з прытвязняў Александра Баразенку. Яго вінавацяць у арганізацыі масавых непарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх акцыяў пратэсту прадпрымальнікаў. Любоў Лунёва.
Моладзевыя актывісты заявілі, што будуць кожны дзень збірацца на вуліцы Валадарскага каля будынку следчага ізалятару на знак салідарнасці з Александрам Баразенкам. Нагадаем, Александра Баразенку трымаюць пад вартай ад 27 кастрычніка. Ён апошні фігурант у справе 14. Калі судзілі спачатку 10, а потым яшчэ трох абвінавачаных, ён вучыўся па праграме Крастуся Каліноўскага ва Ўрослаўскім універсітэце. Ён сам прыйшоў да следчага, а той пасля допыту арыштаваў хлопца. Адразу пасля арышту Александра ў Пінску, дзе жывуць ягоны бацькі, і ў іншых гарадах прайшлі пікеты з патрабаваннем вызваліць палітвязня да суду. 19 лістапада адбылася першая акцыя менавіта каля менскага следчага ізалятару. Міліцыянты ў першыя ж хвіліны затрымлівалі моладзевых актывістаў і адвозілі іх у міліцыю маскоўскага раёну. Гаворыць актывістка кампаніі «Еўрапейская Беларусь» Паліна Дзякова.
На апошніх акцыях міліцыянтаў амаль не было, нас не забіраюць. Я лічу, што гэта перамога салідарнасці. Мы даказалі сваю моц.
Паплечніка Паліны Максіма Вінярскага таксама двойчы затрымлівалі цягам тыдня.
Улады зразумелі, што банальнымі цяганнямі ўроў з намі нічога зладзіць не атрымаецца, а на нешта большае яны пакуль што не лічаць сябе гатовымі. Перасталі выказваць сваю непавагу супрацоўнікі ізалятара. У нас кожны дзень пытаюцца людзі, хто гэта. Гэта не толькі спосаб падтрымаць Александра Баразенка, гэта яшчэ спосаб распаўсюдзіць інфармацыю аб тым, што ў нас ёсць палітзнаволеныя. За ўвесь час у нас не было пакуль што ніводнага выпадку, каб была нейкая, напрыклад, агрэсія з боку тых, хто праходзіў міма.
Актывістка незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Таццяна Шапуцька лічыць, што ўлады вырашылі змяніць тактыку.
Я лічу, што ўлады вырашылі змяніць тактыку. І тое, што апошнія дні актывісты, якія збіраюцца ля Валдарскі, не разганяюць, гэта ніякая не праява лібералізму. Бо калі выходзіць не шмат людзей, аднак іх затрымліваюць адвозяць на некалькі гадзін у міліцыю, адразу на ўсіх незалежных СМІ з'яўляецца аб гэтым інфармацыя. Людзі, іншыя незаангажаваныя, пра гэта даведваюцца, выклікае шырокі грамадскі рэзананс. Я думаю, што моладзевых актывістаў тэр сталі затрымліваць, бо ўладам невыгадны шырокі розгалас.
Суд над Александрам Баразенкам прызначаны на 8 снежня. Моладзевыя актывісты запэўнілі, што да таго часу, пакуль Александра не выйдзе на волю, штодня а 7 вечара будуць адбывацца вулічныя акцыі салідарнасці.
З Мінску Любоў Лунёва.
Навіны свабоды.
Уже стомились от этой постоянной боязни.
Мы хотим свободы выбора детям.
Что, где, коли, як и чому.
Отказы у эфира свободы.
Штодня от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Плюс текст, фото и видео в интернете.
Свобода.орг.
Учора недзяржаўная газета «Народная воля» ўпершыню за апошнія 3 гады прадавалася ў шапіках Белсаюздруку. Якое выданне будзе наступным у шэрагу вернутых у дзяржаўную падпіску і продаж праз дзяржаўную сістэму гандлю? Алег Грудзіловіч.
«Народная воля» учора хоць і з'явілася ў шапіках, але для газеты засталася невырашаная праблема штрых-коду, якая можа паўплываць на лёс будучага нумару, паведаміў галоўны рэдактар газеты Іосіф Сярэдзіч.
Только Минск может остаться у шапиках без газеты. Потому что областные центры еще працуют без штрих-кодов. У них еще не закуплена техника, обсталевания нема. Тому мы можем будем давать по всей краине, кроме Минска.
Вы же заключили домову с друкованием тут у Беларуси.
Да, да, в белорусском доме друг.
Это будет тоней, вам зручнее, расскажите.
Тоней, может, нет. Они потребуют спиродоплату на месяц наперед.
А это же зручнее, значит, так?
Ну, ведомо ж.
А каким тиражом?
Будем подличивать, сколько будет с областных центров заявка якая. І скласці наших подписчиков менш 1016 не будзе.
У редакції тыднёвіка «Наша Ніва» паведамілі, чарговы нумар газеты з'явіцца ў шапіках 3-4 снежня, а той, што быў надрукаваны, распрадаецца па ранейшай схеме праз недзяржаўную сетку. Усе дамовы на продаж у Белсаюздруку і падпіску праз Белпошту падпісаныя, сказаў рэдактар Андрэй Скурко. Застаецца пад пытаннем, ці дазволяць улады пайсці шляхам «Народнай волі» і «Нашай Нівы» іншым выданням, якіх таксама раней абмежавалі ў продажы і падпісцы. Гэтае пытанне абмяркоўвалі падчас сустрэчы кіраўніка ідэалагічнай управы адміністрацыі прэзідэнта Усеваўда Янчэўскага з кіраўнікамі Беларускай асацыяцыі журналістаў Жанай Літвіной і Андрэем Баснунцом. Сустрэча адбылася учора, 28 лістападу. Ці будзе вынік? Газета «Слонімська» за обмежування згубила полову тиражу. Недавно редактор Віктор Валдашук звертався в адміністрацію президента і отримав адмову на обновлення підписки про Збілпошту і продаж про Білсоюздрук. Чи змінилося, що після зустрічі адміністрації президента?
Коли буде некий певний загад, але ж його на сьогоднішній день нема. Бо я телефонував, зв'язувався з людьми з області, з тими, що керують цими структурами. Мені ніхто певний відказ так не дав.
Віктор Валдашук сказав, що свої далі дії регіональні недержавні видання будуть узгодняти на сході у Барановичах уже завтра. Газета білоруських комуністів опозиціонерів «Товариш» протягує друкуватися у Смоленську. Покуль на зміни до лепшого її супрацовники особливо не розлічують, каже Антоль Гуляєв.
Не буває так, що тоталітарна держава, але преса вольна. Не буває так, що бізнес викидають, усіх заганяють у державний гандаль, а преса при тим ще й вольна.
Народную волю вернули у шапики Белсоюздруку, кто наступный, тему подрихтовал Олег Грузделович. У Менску 7:16 хвилин, час на огляд белорусских подеев. Татьяна Поклад.
Вокол Беларуси за 100 секунд.
Беларусь позитивно ставится до политики усходнего партнерства у развязу, заявил министр замежных справ Беларуси Сергей Мартынов. У интервью Радио Свобода были амбассадор БСЕ у Беларуси Ганс Георг Вик, назвал становчими первые кроки, зробленные боками на сустрач один одному. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапики Белсоюздруку у Менску и Гомеле, однако засталася невырашенной проблема штрих-коду.
Областные центры еще працуют без штрих-кодов. Тому мы можем будем давать по всей Украине, кроме Минска.
От 2009 года Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Милиция больше не затримливает удельников акции солидарности с Александром Борозенком. От 19 листопада штодня молодевые активисты збираются 7 вечера каля будинку следчего изолятору, где находится опошний политвязень. Его обвинувачивают организации массовых беспорядков, которые нібыта мели место подчас студентских акций предпринимальников.
Я думаю, что молодых активисты перестали затримливать, бо уладам невыгодны широкие прохолы.
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних справ дали формальные отказы на заявы демократичных активистов об забороне выезду за межу. Некоторым из активистов приписали неиснующие криминальные справы. Лидеру молоді БНФ Франку Вячорку знову адмовлено у обновлении на учебе у БДУ. Усіх супрацовников Бярозовского шклозаводу «Нёман» обовязали сдать отбитки пальцев. Поводле администрации это агульно-республиканская акция МУС по створенні базы даденных.
А зараз информация про надворье. Сегодня у Беларуси будет облачно с прояснениями, пераважно без опадков. Местами туман, слабая гололедица. Ветер паўднёва-заходний 4-9 метров за секунду. Температура у Могилеве 2-4, Витебску и Гомеле 3-5, у Менску 4-6, Берести 5-7 и у Городни 6-8 градусов тепла. До 1 снежня Градинский аблвыканкам мае принять новое решение об усталяванні межу пограничной зоны и пограничной полосы на территории в области. Попередняя прималася у 94-м годе, им была официально усталяванная режимная зона на мяжи с Литвою. Уздовж польской мяжи такая зона існавала с советского часу без зменов. Сегодня пропонуются некоторые населенные пункты у помежжи с двумя названными краинами выключить зоны, але одночасно іншие будут уключены у яе упершиню. Далей Сергей Островцов.
8 районов Граденщины мяжуют с Польшей и Литвой, и у 5 из них меркуется включить у помежную зону новые вёски. Хотя чиновники не отмовляют, что в принципе існуе жадання зменшить ее. Например, будет открыт свободный доступ на станцию Пареча на полночи Граденского района, где існуе ведомый санаторий. Говорит начальник отдела контролю и режиму секретной деятельности облаконкаму Олег Неделюк.
Решение уже готово, отправлено на согласование в районные комитеты исполнительные, кто завязан на границу, государственный комитет. Вот. И как будет получено согласование, значит, будем его предлагать на утверждение райисполкома. Мы даже проводили 13 числа, было заседание у нас комиссии по пограничной политике, там рассматривали это дело все.
Коли решение будет подписано, его накируют у Министерства юстиции на экспертизу, поведомил спадар Неделюк. И он удокладнил.
Почему пошел разговор-то о новом решении? Что, во-первых, уменьшилась сама зона. Уменьшилась. Раньше попадало так, например, населенный пункт, он в зоне сам, а его в решении нету. Такие вот спорные вопросы были. Пограничники задержали человека, он говорит, что он не в зоне, а пограничники говорят, что в зоне.
А як глядясь на помежную зону сами городенцы? Ти потребная она вогуле в таким выгляде, як у советские часы? Меркование жыхара городни профессора Олеся Кравцевича.
Справа тем, что я сутыкался с режимом пограничной зоны недалеко Городни. И скажу, мое уражение такое, что это таки советский рудимент. Таким выглядит, якими на сегодня есть функционируя. Это рудимент Советского Союза. Рудимент железной заслоны. Или советские громадяне не повинны были выезжать в вольный свет. Я думаю, что это наша влада с радостью бы нас тормознула, как мы снова опынулись за железной заслоной. Але не те часы изменяются.
Профессор Кравцевич протягивает.
Коли уже хочется так эту зону пограничную иметь, то хай бы хапило бы паспорта с пропиской, с регистрацией. Я местовый человек, я городенский жихар. И коли, например, от моего дома у 1.5 километра находится в озеро, якое 500 метров от границы таможенной зоны находится в этой зоне, и я уже поехал с детьми покупаться, и мне пограничники там поймали и хотели расставать, прежде чем отпустили, собственно, весь недельный настрой на купание. Так это ненормально. От кого эта зона? От капиталистичного света? От империализма польского? От кого? Это идиотизм, это рудимент Советского Союза.
До речи, профессор Кравцевич в этот момент как раз находился побач с помежной зоной.
З городні Сергій Островцов.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачання ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбору.
У Мінску 7 годин 22 хвіліны. Вы застаецеся на хвалях Радіо Свабода. Далей у нас агляд недзяржаўнага беларускага друку. Уладзімір Глот.
Свежий номер газеты «Народная воля» нарешті можна набыть у паштовых кіёсках. І гэтым асабліва задаволены корреспондент Алесь Сівы. Ён спадзяецца, што ягоны матэрыял пра 68-гадовага Івана Антоновича Яцыну з вёскі Ліпкі Дзяржынскага району у рубрыцы «Рэдкі чалавек» цяпер прачытае большая колькасць людзей.
Ваный интеллигентный человек, у вёса его называют бенефолсом за его погляды. И он приезжает на все акции оппозиции, на все митинги. До этого часу протягивая вот такую активную, скажем, политическую борьбу и учит людей у вёсы, просветляя их. И он тримая великую господарку, таки добрый господар, у него и великая пасека, и мед, и корова своя. И вот коли был палаточный городок, то он накидал на 3 дни сена короли и поехал разом с медом, ставал у всех удельников палаточного городка, так само сам 3 дни жил у этом палаточном городку. И рассказывал, что на крестина не потратил только тому, что вот закончилось сено у коровы.
Алесь Сівы каже, что ранее на вёсцы не примали ни Ивана Яцыну, ни ягоныя погляды.
Чарка отрутили собаку вот за его погляды. Але апошним часом, он каже, вот менавіта после того, коли людей позбавили и льгот, вот это вельми закрануло людей, и люди приходят уже зусім с іншими поглядами. И ставятся на его апошним часом вельми добро. И выслуховывают его.
На першай сторонце газеты «Ранак плюс», якая выдается у Светлогорску, кидается в вочы заголовок «Віч у кожной десятой сям'ї». Цікавлюся у адказ на сакратара газеты Андрея Ліпскага, што Светлагорск по-ранейшаму у бясспрэчных лідарах па ўсёй Беларусі. У адказ чую.
Куда от этого деться? Если в свое время это дело выявили и лидерство как бы получили, то в других-то городах, насколько я в курсе, такой массового хапуна и обследования не было. Если бы это по всей стране провели, ну не знаю, кто бы был в лидерах.
Агляд недзяржаўнага друку падрыхтаваў Уладзімір Глот. У Мінску 7 гадзін 24 хвіліны, і цяпер у нас барды свабоды. Зміцер Бартусік завяршае сёння аповед пра творчасць Кастуся Ярашчэнкі.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы слухаем песні Кастуся Герашчанкі. Гэты бард з вёскі Плеса стварае песні як кампазітар і выканаўца. На маю думку, у жанры бардаўскай песні кампазітары – гэта асобная каста. Бо тыя, хто піша свае тэксты, як правіла, мала ўвагі надаюць мелодыі. А вось тыя, хто адважваюцца пераствараць чужы верш, бяруць немалую адказнасць. Бо не ва ўсіх гэта атрымліваецца. Кастусь Герашчанка гэтым дарам валодае бліскуча. Чаго б табе хацелася пажадаць самому сабе асабіста?
Ну, па-першае, улічваючы ўзрост, хацелася, каб хапіла здароўя і магчымасці ажыццявіць усё тое, хаця б што ёсць. Ужо ёсць, мусіць, матэрыялаў на 5 ці на 6 дыскаў, але ўсё неяк ляціш так галопам, хочацца гэта запісаць і гэта запісаць. Ёсць нямецкі праект, на нямецкія вершы напісаў ўжо некалькі песен і таксама апрацаваў тыя песні нямецкія, якія трапіліся мне, дарэчы, з перакладам на беларускую мову. Праект таксама называецца, я яго называў «Братіна». Ну, зразумела, з назвы. І вось, хацелася, каб студыя хутчэй заработала. Ну, пра славу, аб якой славе тут можна казаць, калі тут вельмі цяжка нават і з канцэртамі, з гэтымі, і я ўжо казаў, што там зараз мала каму патрэбна. Вось хаця бы ажыццявіць тое, што ёсць. Хай бы гэта ўсё засталося на дысках, на кружэлках, каб ці зараз, ці потым, але людзі... Это слухали.
Кажуть, ёсць год і месяц і дзень для здзейснення юначых надзей. А ў мяне мара толькі адна — ухапіць за бродзь скакуна. Ці то сон, ці то мроі ўначы, зорны лун, а над лугам імчы. Маёй мары юначай скакун я хапаю абруць у руку, і яго пацягло, і ў галоп засяло. На прасткі скрозь расквечаны сад, каб аж дух заняло, каб усё, што было, откатилася за далягля, откатилася за далягля. Будзе дзень, я прыеду сюды, дзе прайшлі маладыя гады, ля ракі ў густых туманах адшукаю свайго скакуна, і яго пацягло, і ў галоп засяло. На прасткі скрозь расквечаны сад, каб аж дух заняло, все, что было, откатилася за далягля, откатилася за далягля.
Шановныя слухачы, калі ў вас ёсць песні, якія ніхто не чуў, калі вы толькі спрабуеце свае сілы ў аўтарскай песні, дасылайце, калі ласка, вашы творы нам у праграму «Барды свабоды». Наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111. Альбо пакідайце сваю кантактную інфармацыю на тэлефон у Менску 266-39-52. Thank you.
У Минску полова восьмой, у пятницу, 28 листопада, вы слухаете «Радио Свобода». У Праской студии с вами Юра Азбушляков. Мы протягиваем оглядом международных подеев. Татьяна Поклад.
Вокол свету за 100 секунд.
Індийські військовці змагаються за відновлення контролю над Мумбаєм після серії нападів войовників у гетьманській фінансовій столиці Індії, у виніку яких уже загинули якнайменні 119 чоловік і більш за 300 поранені. Прем'єр-міністр Індії пообіцяв зробити усі необхідні заходи супроць войовників, які учинили серію терористичних нападів. Поводле його, терористи базувалися поза межами країни, і Індія не буде толерантною до сусідів, які дали їм притулок. Войовники, як повідомляється, протягують утримлювати десятки закладників у одному з готелів. Поводле свідків подію, войовники захоплювали у закладники переважно американців і британців, однак так само і представників інших державів. Поводле поліцейських криніць, серед загинулих 81 громадянин Індії, 6 заміжників, 14 поліціянтів і 4 мірковані терористи. Президент Росії Дмитрий Медведєв вітав рішення США не настоювати на тим, каб НАТО обіцяло Грузії і Україні статус офіційних кандидатів для долучення до Альянсу у часі перемовів на наступному тижні. Рада безпеки ААН одноголосно ухвалила пропонований генеральним секретаром ААН план розгортування поліцейських сил Євразв'язу у Косові. Європейська місія повинна прийти на зміну силам ААН, які ажиттявляли керування гетей былої сербської провінції тягом 9 годів. Іракський парламент ухвалив домову об безпеці з США, яка гарантує правову основу для знаходження американських військ у Іраку ще тягом 3 годів. Поводле спікера Махмуда Аль-Машхадані, за документ проголосувала переважна більшість присутніх депутатів. Сенат Чеської Республіки ухвалив домову про зміщення на території країни американського радару як частки протиракетного щита США. І опошня звістка – на півдні Афганістану двоє британських військовців загинули при нападі талібов.
Тетяна Поклад з оглядом міжнародних подій у Мінську 7 годин 32 хвилини на протягу найближчої півгодини у нашій програмі. Щодня молодіжні активісти збираються ля будинку слідчого ізолятора у Мінську, де утримують опошнього фігуранта справи 14 Олександра Борозенку. Удельники акції влічать, що улади змінили тактику в відносинах до їх. Громадський редактор «Свободи» на гэтым тыдні мастак Алесь Пушкін. Сьогодні заключний аповід Алеся Пушкіна про реальную життєву ситуацію, яка виводить на асэнсаванне проблеми таємства покаяння. Якими автомобілями міряється рейтинг поспяхового білоруса «Дослідування свободи»? Перш як перейти до названих, да й інших темов, розкажу ще про надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, переважно без опадків. Місцями туман, слабая гололедиця. Вітер паўднёва-заходній 4-9 метрів за секунду. Температура у Могильові 2-4, Вітебську і Гомелі 3-5, у Мінську 4-6, Бересті 5-7 і у Городні 6-8 градусів тепла. Удельники акции «Солидарности» с Александром Борозенком личат, что досягнули певной перемоги. Улады больше не отдают загадов затримливать молодевых активистов. С 19 листопада, что дня, молодевые активисты избираются о 7 године вечера каля будинку следшего изолятору, где утримливают опошнего с политвязнью Александра Борозенку. Яго винуватить у организации массовых непарадков, якія нібыта мели место подчас студенческих акций протесту предпринимальников. Зменску Любов Лунева.
Молодзевыя актывісты заявілі, што будуць кожны дзень збірацца на вуліцы Валадарскага каля будынку следчага ізалятару на знак салідарнасці з Александрам Баразенкам. Нагадаем, Александра Баразенку трымаюць пад вартай ад 27 кастрычніка. Ён апошні фігурант у справе 14. Калі судзілі спачатку 10, а потым яшчэ трох абвінавачаных, ён вучыўся па праграме Крысуся Каліновскага ва Ўрослаўскім універсітэце. Ён сам прыйшоў да следчага, а той пасля допыту арыштаваў хлопца. Адразу после арешту Александра у Пинску, где живут ягоны батьки, и у інших городах прошли пикеты с потребованием вызволить политвязня до суду. 19 листопада отбылась первая акция менавіта каля Менскага следшего изолятору. Милиционеры у первые хвилины затримливали молодевых активистов и отвозили их у милицию Московского района. Говорит активистка компании «Европейская Беларусь» Полина Дьякова.
На последних акциях милиционеров мало не было, нас не забирают. Я решила, что это перемога солидарности. Мы доказали свою мощь.
Поплечника Полины Максима Винярского так само двойчи затримливали тягом тыдня.
Улады подразумели, что банальными тяганиями уров с нами ничего сгладить не отымается, а на нечто большее, и мы пока что не лишат себя готовыми. Перестали выказывать свою неповагу сотрудники изолятора. У нас каждый день пытаются люди, кто это. Это не только способ подтримать Александра Борозенко, это еще и способ распространить информацию о том, что у нас есть полезнаволенные. За весь час у нас не было пока что ни водного выпадку, как была некая, например, агрессия с боку тех, кто проходил мимо.
Активистка незарегистрованной организации «Молодый фронт» Татьяна Шапутько лечит, что улады вырешили изменить тактику.
Я лечу, что улады вырешили изменить тактику. И то, что опошние дни активисты, которые избираются для Валдарки, не разгоняют, это никак не проява либерализма. Бо, коли выходит не шмат людей, однако их затримливают двое из нескольких годин у милиции, одразу на всех незалежных СМИ появляется об этом информация, люди, иначе не заангажеванные, про это доведываются, выкликая широкий громадский резонанс. Я думаю, что молодых активистов перестали затримливать, бо уладам невыгодны широкий толхоз.
Суд над Александром Борозенком призначены на 8 снежня. Молодевые активисты запевнили, что до того часу, покуль Александр не выйдет на волю, что дня о 7 вечера будут отбываться в уличные акции солидарности.
З Мінску Любов Луньова.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». «Свабода слова» ад ліга ці маніпуляцыя. Гадавіны украінскай і грузінскай рэвалюцыі ў вынікі расчаравання і спадзевы. Галоўныя падзеі мінулага тыдня вачыма журналістаў і слухачоў «Свабоды». Такія тэмы наступнага выпуску перадачы. Іх будуць абмяркоўваць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук, аналітыкі Юры Дракахруст і Ян Максімюк, супрацоўнікі службы Валер Каліноўскі і Ганна Соусі. Госці перадачы – дырэктары грузінскай і украінскай службаў радыё «Свабода» Давід Какабадзе і Ірэна Халупа. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» у суботу 18.10 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабода».
У Мінску 7:38. Вы застаецеся на хвалях радыё «Свабода».
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
Грамадскі рэдактар на радыё «Свабода» гэтым тыднем – мастак Алесь Пушкін. На мінулым тыдні мастака збілі падпітыя мясцовыя бобраўскія, што ў Крупскім раёне, хлопцы. Паводле Пушкіна збілі за тое, што ён размаўляў па-беларуску. Міліцыянты хацелі завесці з факту збіцця крымінальную справу, аднак пацярпелы мастак вырашыў лёс хлопцаў іначай, падахвоціў пакаяцца ў царкве. Увесь гэты тыдзень Алесь Пушкін расказвае аб рэальных жыццёвых сітуацыях, якія выводзяць на асэнсаванне праблемы таемства пакаяння. Алесь Пушкін просіць дыскутаваць з ім, дзяліцца сваімі думкамі праз наш менскі аўтаадказнік 266-39-52 і, натуральна, праз наш сайт «Свабода.орг». У нядзелю прагучыць перадача, дзе будуць падсумаваныя гэтыя водгукі і разважанні перадачы на тэму «Даравання, калі, каму і ці заўсёды». Сёння Алесь Пушкін разважае, пры якіх умовах магчымае ягонае дараванне беларускаму ўладару.
23 лістапада я стаяў каля ракі Святой Ефрасіні Полацкай. Перад гэтым, узяўшы благаславенне ў матушкі ігумені Евдакіі, я начаваў у кляштары. І калі я пакідаў Полацак пад званы Ефрасініўскага кляштара, я ўявіў сабе тэлевізор, з каторага сумным голасам Верховный правитель каже, что он вельми стомился,
стомился от ненависти нашей, стомился от того, что его загнали в кут. И он просит забыть ягоное мирское имя и ведать, что народился инший человек, инок честной пятерым. И в Жирвицкой обители явился новый насильник, постриженный монах. И вось шум ветра морозного за стенами келли, колеблется пламя свечек, и человек, думая, человек, выкидывая гной от коров доить, прибирая, ускапывая весной градки, подрезая древцы, и пресса, и журналисты, и правоборон спочатку не веруют этому учинку. Але проходят годы, и этот человек несе свое покликание у этом нашем Жирвицком кляштары. Таким чином, як святый Александр Невский смог засвечить свое имя в истории и мягким, добрым чином перейти в иншую историчную память, так и первый президент Беларуси мая полностью шанс спокойно, без революции, без ненависти, судов и без того, как, як он кажа, оппозиция на кол мене посадить, перевести краину у новое демократичное русло. Попередне, конечно, призначивши новый центр выборком, конечно, можно указать на пераемника, и вот тогда те, кто запотребует суда, гааги над ним, покарання, той будет выглядеть в глазах нашего громадства безжалостным и недаровальным. А все громадство даруя этот мягкий переход от тоталитаризма до демократичной Беларуси. Дарование нашему верховному правителю. Ти можливое оно. Я лечу, что можливое, и только в этом выпадку.
Головный редактор «Свободы» – вы.
Громадский редактор «Свободы» на этом тыдне мастак Алесь Пушкин. На протягу тыдня Алесь Пушкин рассказывал про реальные житёвые ситуации, которые выводят на осенсование проблемы таемства покаяния. Наша корреспондентка Гина Студинская записала несколько водгуков на истории громадского редактора тыдня.
Мастак Алесь Пушкин распавёў две гісторыі са свайго жыцця, звязаныя з расейцамі. Што тычыцца першай гісторыі, ауганскай, два былыя воіны-інтэрнацыяналісты, з этычных меркаванняў не буду называць іх імёны, адмовіліся каментаваць. Казалі, што сапраўды савецкія воіны ў Афганістане займаліся марадэрствам і часцяком стралялі без усялякіх на тое прычынаў. Былы ауганец, падпалкоўнік запасу Валер Костка, выказаў такое меркаванне.
На вайне, як на вайне, можа быць усяляка, але я не знаю, это нейкая дзіцячая сценка. Хаця я не адхіляю, што магло быць і такое. Тое, што не стралялі, неправільна рабілі. Забіваць чалавека ўвогуле, хаця я сам ваенны і рыхтаваў усё жыццё для таго, каб забіваць каго-то, але я лічу, што гэта антыбожая нейкая справа. Тое, што не стрэлялі, мае адносіны правільна.
Святар Леонід Акаловіч перакананы.
Канешне, яны не маюць рацыі. Яны не мелі права чапаць чужое. Таму яны вінаваты. Канешне, Господь Бог стрымаў іх абодвых. Уратаванцы, яны павінны каяцца за свае грэхы, марадзёрства. Вядома, запаведзь Господня кажа, не ўкрадзі, не забі. Толькі зараз пакаянне можа неяк выратаваць гэтак званы інтэрнацыяналіст. Не свабоду панеслі, а шкоду народу чужому. Хай Бог даруе ім іх грахі. Хай моляцца, каб пусціў іх Господь Бог за тую пакражу.
Што да другой гісторыі, звязанай з дырэктаркай школы і яе мужам вайскоўцам, расейцамі, святар Леонід Акаловіч выказаў такое меркаванне.
Тут складаная сітуацыя, як тут адназначна вырашыць. Тым больш усё тут абышлося, здаецца, спакойна ў іх там. Ну, ён бывае часам рэзкі. Хай Бог прымірыць гэтыя бакі, а ўвогуле, канешне, ну, значна ступень ён мае рацыю, што нас, на жаль, гэтыя маскалі не паважаюць. Таму ён зрабіў, можа, і правільна. У некаторых ступені яны сапраўды акупіравалі ўсю нашу ідэалогію, фактычна, і духоўную, тым ліку.
Што сітуацыя неадназначная, складаная, лічыць і Валер Костка. Тут не зусім зразумела, з-за чаго ўзнік канфлікт паміж мастаком Алесем Пушкіным і дырэктаркай школы. Але беларускі вайсковец, падпалкоўнік запасу Валер Костка, перакананы.
У Беларуси повинна быть своя державная мова, и она у нас одна, белорусская. И тут не треба разыгрывать этой карты русскоязычные, русскоухие, русскоглазые. Это только супредпоставляя людей. И те, кто находится на территории Беларуси, они повинны принимать те правила, которые повинны быть в национальной державе Республики Беларусь. Мы ж повинны ставиться лагодно и разуметь, что люди, яких тоже в свой час закинул сюда лёс, и они по национальному национальной свядомости, национальной культуры другие люди. Отношения это вельми тонкие, национальные. И вличивающие, что мы вышли из одного Советского Союза, нам треба поднимать свою мову, ставить мову державную. Это повинны разуметь россияне.
Подполковник запасу Валер Костка, адвукаючыся на гісторыі грамадскага рэдактара тыдня мастака Алеся Пушкіна. 7:45 у Беларусі, час на чарговы агляд беларускіх падзеяў. Таццяна Поклад.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
Беларусь пазітыўна ставіцца да палітыкі ўсходняга партнёрства ў развязу, заявіў міністр замежных спраў Беларусі Сергей Мартынаў. У інтэрв'ю Радыё Свабода былы амбасадар БСЕ ў Беларусі Ганс Георг Вік назваў станоўчымі першыя крокі, зробленыя бакамі насустрач адзін аднаму. Газета «Народная воля» поступила у продаж у шапики Белсоюздруку у Менску и Гомеле, однако засталася невырашенной проблема штрих-коду.
Областные центры еще працуют без штрих-кодов, тому мы можем будем давать по всей краине, кроме Минска.
Ад 2009 году Беларусь скасовывает привязку своего рубля выключно до доляра США. Милиция больше не затрымливая удельников акции солидарности с Александром Борозенко. Ад 19 лістапада штодня моладзевыя актывісты збіраюцца 7 вечара каля будынку следчага ізалятару, дзе знаходзіцца апошні палітвязень. Яго абвінавачваюць у арганізацыі масавых беспарадкаў, якія нібыта мелі месца падчас студзеньскіх акцый прадпрымальнікаў.
Я думаю, што моладзевых актывістаў перасталі затрымліваць, бо ўладам невыгадны шырокі розгалас.
Генеральная прокуратура и Министерство внутренних справ дали формальные отказы на заявы демократичных активистов об забороне выезду за мяжу. Некоторым из активистов приписали неиснующие криминальные справы. Лидеру молоді БНФ Франку Вячорку знов адмовлено у одновлении на вучобе у БДУ. Усіх супрацоўнікаў Бярозаўскага шклозаводу «Нёман» абавязалі здаць адбіткі пальцаў. Паводле адміністрацыі, гэта агульнарэспубліканская акцыя МУС па стварэнні базы дадзеных.
А зараз інфармацыя пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, пераважна без ападкаў. Месцамі туман, слабая галалёдзіца. Вецер паўднёва-заходні 4-9 метраў за секунду. Температура ў Магілёве 2-4, у Віцебску і Гомелі 3-5, у Менску 4-6, Берасці 5-7 і ў Горадні 6-8 градусаў цяпла. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз, як звычайна ў гэты час, кожную пятніцу раніцаю, штотыднёвы відэагляд Максіма Жбанкова.
Чарговы кінагляд пачнем з новай стужкі пра агента 007. Джеймс Бонд зноў шыруе на экранах у сваім фірмовым стылі. То бок дзяўчыны распранаюцца, аўто лётаюць, злодзі імкнуцца да ўлады, а Бонд ратуе свет. 25-й фільм афіцыйнай Бандыяны завецца «Квант міласэрнасці». Мякка кажучы, не найлепшая шыльда. Але гэта адзінае, што спалучае стужку з кніжкамі таты 007 Яна Флеміна. Усё астатнія збольшага паўтарае штампы бондаўскага кінасерыялу. Новы містер Бонд, брытанец Даніэл Крэйг, пасля папярэдняга казіно «Раяль» трапіў у пастку ўласнага поспеху. Яго зрабілі героем, а потым паставілі героя на канвеер.
We need you to get rid of him.
You can't tell your friends from your enemies, it's time to go.
Right now I think you're the only person I can trust.
James, move your ass.
Фільм пазбаўлены драйву казіно «Раяль» і няздольны прапанаваць гледачу нічога з таго, што мы раней не бачылі. Стрыманая рэжысура, простая карцінка, банальныя дыялогі, старасвецкая піратэхніка. Адзіная навіна – украінка Ольга Курыленка ў ролі дзяўчыны Бонда. Але былой топ-мадэлі відавочна не хапае акторскіх здольнасцяў. Да і сам Крэйг адпрацаваў, так бы мовіць, па інерцыі. Нельга казаць, што «Квант» дрэннае кіно. Яно проста звычайнае. Бонд як Бонд. Выключна для фанаў. Чарговая цагліна ў сцяну. Сярод адмовных уражанняў брытанская стужка «Забароненае каханне». Режысер Джон Мейберы зрабіў кіно з асабістага жыцця славутага паэта Дзіляна Томаса. Фільм пра любоўны нават не трохкутнік, а чатырохкутнік. Выкарыстаў даволі вытанчаны кінастыль для ўвасаблення вельмі банальнай гісторыі. Таленавіты літаратар жыве адразу з двума жанчынамі, а потым з вайны вяртаецца муж. Was it a marriage made in heaven? Was it a gift from God above? Did you believe the things you told me? Oh, was it simply careless love? Гэтае кіно цікава глядзець. Карцінка адмыслова стылізавана пад 40-е гады. Узровень стужкі падвышае ўдзел раскручаных Кайры Найтлі і Кіліяна Мерфі. Дарэчы, тут Кайра Найтлі сама спявае джаз. І вельмі няблага. Але што да сюжэту, ён выглядае амаль міліцэйскім пратаколам. Усе жывуць з усімі, б'юцца, страляюць і танчаць. Навошта мне гэта ведаць? І што гэта дадае да выбітных вершаў Дзіляна Томаса? А зараз мой выбор гэтага тыдня – чарговы дыск золотого архіву «Боб Фос Лені». Стужка пра вядомага коміка Лені Брюса, якого шмат хто лічыў голасам супольнага амерыканскага сумлення. Фос заўсёды здымаў кіно пра шоу-біз і лёс артыста, але гэтым разам ён здолеў падняцца да амаль трагічнай вышыні. These are some pictures of the Kennedy assassination. I say these are dirty pictures because the captions are bullshit. Never for an instant did she think of flight. Now that's bullshit. That's my conclusion. Лені – акторскі трыумф Дастіна Хоффмана. Абаяльны, саркастычны, кранальны, выбуховы Лені Брус – лепшае з таго, што давялося зрабіць Хоффману на вялікім экране. Калі вас цікавіць Comedy Club, варта паглядзець, як гэта рабіў містер Брус і зразумець розніцу.
Што пятніцы ў ранішній праграме «Свабоды» – відэаагляд Максіма Жбанкова.
Мястэчка Лынтупы месціцца каля самай літоўскай мяжы, і калі б не памежная зона, дык магло бы стаць вельмі цікавым турыстычным аб'ектам, бо паглядзець тут ёсць што і ёсць пра што паслухаць. Пра паўстанцаў 1831-га, пра лынтупскіх пярэваратняў і пра шмат што іншае слухайце чарговую перадачу серыі «Падарожжы свабоды».
Доследы свабоды.
Шмат у якіх краінах складаюць рэйтынг аўтамабіляў, што маюць найбольшую папулярнасць сярод кіраўнікоў камерцыйных структураў і дзяржаўных установаў. Паводле аднаго з апошніх даследаванняў, немцы традыцыйна аддаюць перавагу Mercedes-Benz-у E-класы. Доля гэтай мадэлі ў дырэктарскім парку 12%. Патрыотамі ўласнага аўтапраму застаюцца італьянцы, якія пры выбары іміджавай машыны схіляюцца да Феррары і Мазерасці. Дзелавыя людзі Вялікай Брытаніі ставяць на ўжо легендарныя Роллс-Ройс, Бентлі і Ягуар. А чым ездзяць беларускія камерсанты і чыноўнікі? Як яны ставяцца да той адзінай мадэлі легкавіка, якую збіраюць у Беларусі? Тэму падрыхтаваў Ігар Карней.
Яшчэ на пачатку 90-х на так званую іншамарку ў Беларусі глядзелі з захапленнем і зайздрасцю. Але за паўтара дзясятка гадоў амерыкана-азіяцкая еўрапейская экспансія завяршылася поўнай перамогай над маральна і фізычна састарэлым прадуктам савецка-расейскага аўтапраму з ягонымі невыразнымі «Волгамі», «Жыгулямі» ды «Масквічамі». Ці можна скласці прыблізны рэйтынг аўтамабіляў, якія падкрэсліваюць статус паспяховага чалавека ў сучасным грамадстве? Вось суб'ектыўнае меркаванне кіраўніка камерцыйнага прадпрыемства Васіля Маркаўнішэнкі.
Однозначно немцы BMW, Mercedes, тут нікуда не прыгнеш. Семёрка новая, X6, вот этот последний, самый писк, мне так кажется. 221 Мерц, последняя модель, AMG вот. Ну а 8 тоже последняя вот это, да. Потом Lexus 200 новый. Ну и Lexus GX вот это 460.
Калі адным з першых уладальнікаў культавага 600-га ў Беларусі быў цяпер паспяховы бізнэсовец Юры Чыж, то сярод заснавальнікаў моды на амерыканскія аўто стаўся цяперашні кіраўнік Інстытуту парламентарызму і прадпрымальніцтва Олег Морозов. 10 гадоў таму ягоны белы кугар прымушаў спыняцца нават людзей раўнадушных да аўтамабіляў. На амерыканцы ездзіць і зараз.
Начыналася эпоха амерыканскіх аўтамабіляў, калі галон стоіў 12-14 цэнтаў, 6 цэнтаў максімум стоіў літр гарючага. А сёння долар зверху. Практычна еўрапейскі цэны, амерыканскі гэтаму не гатовы. Нет ні аднаго мікра, малалітражнага аўтамабіля сродні Peugeot, Renault, рынак не прайгралі. Цыгане могуць ездзіць, і арабы. Ім усё роўна на чым. На 12-цыліндровых двигателях, на 6.
Але захапленне за акіянскай экзотыкай для некаторых мела непрыемныя наступствы. Атрыманы па бартэры Lincoln былога дырэктара МТЗ Міхаіла Лявонова у вышэйшых колах класіфікавалі як недапушчальны дырэктарскаму статусу шык. І пакуль Лявонаў сядзіць, выгодамі прагрэсу карыстаюцца іншыя. Юрый Чыж паступова дарос да пераведзенага на мірныя рэйкі хамера. А першым хамер у Беларусі прыдбаў бізнэсовец Аляксандр Яцук, уладальнік фірмы «Віталюр». Розныя крыніцы сведчаць, што на хамеры ездзіць сын Аляксандра Лукашэнкі Віктар. Рэдкі яшчэ некалькі гадоў таму танк на колах цяпер не дэфіцыт. На сайте менскага аўтарынку AV-Buy два десятки хамераў за самую дарагую модель H1 просяць 118 тысяч даляраў. Аднак не ўсе дзелавыя людзі намагаюцца пусціць аўтамабілем пыл у вочы. Дырэктар барысаўскага заводу «Батэ», старшыня праўлення аднайменнага футбольнага клубу Анатоль Капскі, успрымае машыну з гледзяча умоваў, пад якія яна набываецца. Прикладом ён штодня ездзіць з Менску ў Барысаў і назад, таму мусіць элементарна эканоміць.
Когда-то я выбирал себе машины с точки зрения престижа там и прочее. Сейчас я исхожу и сугубо с точки зрения практицизма. Всегда исходишь из неких моральных моментов, потому что я работаю директором завода. Я езжу на автомобиле Hyundai Santa Fe, он дизельный и у него расход маленький. А служебный у меня автомобиль мультивен, микроавтобус. С точки зрения удобства, потому что приходится часто ездить в командировки.
Подобно, что с узмацнением финансового кризиса позицию спадара Капского доведется поделять и иншим. Автомобили с великими руховиками занадто прожерливые, да и набытие новых машин робится все больше складанным. Кіраўніца Беларускай аўтамабільнай асацыяцыі Людміла Шабанова нават прагназуе прыпыненне тэмпаў абнаўлення беларускага аўтапарку.
У нас практычна все дилеры работают на предоплате. Если раньше еще они могли получать валюту от населения, они имели право на это, то сейчас они же получают только беларускі рублі, а рассчитываться с производителем надо в валюте, а где ее брать? Вот это наши проблемы.
Зрэшты, новы аўтамабіль на паўбеларускай вытворчасці можна набыць літаральна не дыходзячы ад касы. У абчаку пад Менскам бізнэсовец Алексей Ваганаў пачаў збіраць іранскія аўтамабілі «Самант» на платформе ўжо маральна састарэлага Peugeot 405. Асіміляванаму іранцу прагназавалі шчаслівую будучыню, але паказніку некалькі дзясяткаў сабраных аўтамабіляў за месяц перакручыць не ўдаецца, няма попыту. Як кажа кіраўнік асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч, нават іранскія лабісты не могуць пераканаць зацікаўленыя структуры, што іх прадукцыя чагосьці вартая. Да и сам Ваганов чомусь ездит не на «Саманде», а на «Мерседесе».
Ни один представитель любого исполкома не ездит на этих машинах. Спецподразделение «Стрела» – хорошие американские «Крайслеры». Так будьте, господа, честны перед народом. Пересядьте сами на эти машины, и вот если государство будет их покупать, оно будет знать, чьи деньги. Хотя чиновник государственные деньги не считает. Наши с вами налоги идут, и они ими распоряжаются, как хотят.
Самогон, что не сошло в багажник, залезь у салон. Блоков силикатных полный неподдон. Полову в багажник, полову в салон. Ты не кажи про новенькие джипы. Жить сегодня мед, який базар вокзал. Але у меня выдатная машина. Volkswagen, Passat универсал. Шумахер, типа маньяк ён, ну, крыху перашкаджае, загружаны салон. Там паўсвітні мяг бульбы, сала самагон, і валокнаў сілікатных, поўненькі паддон. Я сваю машыну урэшце разгрузіў, поўны бок салярки у слоні мезаліў. Еду да палякаў, паліва прадаў.
Менск 7.59, песню Лявона Вольскага мы завершаем ранішнюю программу. Радио «Свобода» снова выйдет в эфир о 18-й године по водле Менска часу. У простой студии для микрофона был Юрась Бушляков. Слухайте «Радио «Свобода» и удалого дня.
шарго.